Σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Race Podcast. Μετά από έναν αγώνα στην Γαλλία και στο Paul Ricard που περιμέναμε να δούμε πώς θα είναι και τελικά δεν ήταν τόσο κακός όσο θα μπορούσε να είναι.
Δεν το περίμενες πολύ κακό.
Ναι, δεν ξέρω, δεν το περίμενα πολύ κακό. Μάλλον λόγω χάρακτης. Τέλος πάντων, θα δούμε αυτά μέσα στη συνέχεια. Δημήτρης Μπίζας, Δημήτρη Γκούρδας μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Και αυτή τη φορά έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για αυτούς που δεν τερμάτισαν στην τριάδα. Δηλαδή, η περισσότερη ουσία βρίσκεται εκεί πέρα ανάμεσα στο 4 και το 10 και λίγο της δεκάδας, θα τα πούμε και αλλά υπάρχει κάποια σπουδαία, άνετη, μεγάλη, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, Νίκη Χάμιλτον.
Νίκη Χάμιλτον,
χαρακτηριστική νίκη κυρίαρχου Χάμιλτον που όλο το τρίμερο δεν χάνει από τον Μπότας, δεν χάνει από τον Φέτελ, πιο σημαντικό, και έρχεται και κερδίζει παρά το γεγονός ότι στο τέλος ο Verstappen ήταν λίγο... ας πούμε κοντά του, αλλά όχι αρκετά για να απειλήσει.
Υποτελέφθηκε και τα λάθη των άλλων.
Ναι, οπότε του ήρθε ένας ωραίος αγώνας. Μετά τον Καναδά που ήταν για τα δεδομένα του ένας πολύ κακός αγώνας σε μια πίστα που παραδοσιακά ο Χάμιλτον στριαμβεύει. Οπότε η Γαλλία του ήρθε κουτί, ας το πούμε έτσι. Και του ήρθε κουτί με δεδομένο ότι και ο Φέτελ στην πρώτη στροφή καταφέρνει και διαλύει έναν αγώνα που θα μπορούσε να είναι καλύτερος για τον ίδιο. Τον διαλύει μόνο.
Είναι από λάθος.
Είναι ένα λάθος ακριβώς το οποίο του δίνει και την ποινή των 5 δευτερολέπτων, η οποία τελικά δεν τον επηρέασε και σε καμία περίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα και αυτό δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις. Αλλά.
Κάτσε, περίμενε. Δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις. Για να πω για τις αντιδράσεις, επειδή μου φάνηκαν υπερβολικά γελίες, από τη στιγμή που ο είχε πρόβλημα, όχι είχε πρόβλημα, αλλά ήταν πίσω του 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή είπε λοιπόν ποινή 35 δευτερολέπτων.
Όχι.
Τότε δεν έχει σημασία.
Αυτό ήταν πάρα πολύ. Όχι, συμφωνώ. Απλά λέω ότι υπήρξαν αντιδράσεις με την έννοια ότι τα 5 δευτερόλεπτα φάνηκαν πολύ λίγα. Αλλά για μένα ήταν το πιο δίκαιο από τη στιγμή που και ο Φέτελ φαίνεται ότι δεν το κάνει επίτηδες. Είναι ένα λάθος που χάνει τα φρένα. Αναπάντεχα χτυπάει τον Μπότας. Μάλλον αναπόφευκτα χτυπάει τον Μπότας. Και προκαλεί τη ζημιά και στον ίδιο και, και στη Mercedes. Αλλά ναι, τα 5 δευτερόλεπτα νομίζω ήταν το πιο δίκαιο. Τώρα τα παράπονα του Λάουντα και όλα τα υπόλοιπα που είπαν οι άνθρωποι της Mercedes δικαιολογημένα από την άποψη ότι θα θέλανε κάτι χειρότερο γιατί ο Φέτελ πήρε βαθμούς.
Πήρε και τους βαθμούς.
Πήρε και τους βαθμούς για δεδομένου του τι συνέβη στην αρχή.
Θα μπορούσε να έχει πάρει κι άλλους σε άλλη πίστα. Στον Καναδά, α πούμε, δεν μπορούσε να έχει πάρει περισσότερο.
Α, κάπου προσπερνά πιο εύκολα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, και στο πολύ.
Και που τα ελαστικά δεν φύρονται τόσο πολύ.
Ναι, εντάξει, είχαν και, είχαν και το πιο λεπτό πέλμα, ήταν και ναι, πιο ναι. Σκληρή άσφαλτο, πιο αδρή μάλλον άσφαλτο.
Είχαν και πιο χαμηλέ θερμοκρασίε, οπότε και μεγαλύτερη φθορά για τα συγκεκριμένα ελαστικά.
Ναι.
Δηλαδή, σε πίστα με 5 βαθμού, σε αυτό το θα έβγαζε τον αγώνα, α πούμε. Δηλαδή, είναι σε συγκεκριμένη για να κάνει αυτό.
Ναι, οπότε χθε αναγκάστηκαν να μπουν. Εντάξει, αναγκάστηκαν. Είδαν ότι πίσω υπήρχε πολύ μεγάλη άνεση. Είδαν ότι μπροστά του μπορούσαν να απειλήσουν τη Red Bull ή τον Raikkonen σε καμία περίπτωση. Οπότε τον βάλανε για να τελειώσει τον αγώνα χωρί τετακέ προ το τέλο. Γιατί αυτό δεν γινόταν έτσι προ. Αλλά ο Φέτελ κάνει ένα λάθο το οποίο εντάξει, χαρακτηρίστηκε πολύ δίκαια, θα το πω εγώ. Και πεδαριώδε και αχρίαστο.
Δεν ήταν τόσο μεγάλο λάθος όσο αυτό που έκανε στον Μπακού. Σίγουρα ήταν ένα λάθος το οποίο. Είναι ένα λάθος που συμβαίνει. Δεν είναι ένα. Όπως λέμε αγωνιστικό, συμβαίνει ήταν ένα αγωνιστικό λάθος.
Ναι.
Στον Μπακού ήταν λάθος επιλογής. Δηλαδή.
Βούτυξε.
Εκείνη ξέρουμε ότι στην εκείνη ήταν κρύα τα ελαστικά. Τα πίσω από ένα μονοθέσιο δεν είχε. Τον αέρα να τον βοηθάει στο να φρενάρει. Είχε δηλαδή δικαιολογίε να πει. Αλλά την άλλη, αυτό το συγκεκριμένο σημείο μα οδήγησε να έχουμε έναν πολύ πιο ωραίο αγώνα από ό,τι περιμέναμε. Αποδείχθηκε μάλλον ότι Φεράρι είχε την καλύτερη στρατηγική στην Κυριακή. Γιατί πρέπει να πιστώ ότι με ούλτρα σου και σύμπροσε ότι είναι αρκετά πιο γρήγορο. Κάτι που είδαμε από τον αριθμό του Ράικονεν, ο οποίο πέρασε και το Φέτελ και το Ρικάρντο ανενόχλητο.
Ναι.
Και πλησίαζε προς το Verstappen, εντάξει, δεν κατάφερε μετά λόγω της κίνησης των πλαισικών περισσότερο και χάσει και κατάφερε μονομοχώντας με τον Ρικιάρντο. Νομίζω ότι αν ο Φέτελ έμενε στον αγώνα, δεν ξέρω αν θα ήταν δεύτερος, νομίζω θα ήταν τρίτος πίσω από τον Μπότας, θα είχε περάσει τον Μπότας σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι θα πουλούσε και τον Χάμιλτον.
Εγώ δεν ξέρω, διαφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ στο δεύτερη θέση στον τραυματισμό. Δηλαδή, θα μπορούσε με δεδομένο του ρυθμού που είχε και τη διοίκηση που η Φεράρι για κάποιο λόγο έβγαλε πολύ καλή θετική στον Ράικονεν μετά από πολύ καιρό.
Ναι.
Του καλέ, όχι απλά καλή θετική, του καλέ την απόλυτα σωστή θετική.
Θετική που τον είδαμε στο βάθρο.
Ναι, δηλαδή. Ο, ναι, θετική που πρακτικά του εξασφάλισε με δεδομένο και του δικού του πρώτου στυντ. Του εξασφάλισε τρίτη θέση από το πουθενά, από εκεί που θα λέγαμε ότι εντάξει, και θα τον βάλουν και αυτόν με τη μαλακή και δεν θα γίνει τίποτα.
Ήταν παράδοξο το ότι το κάνει αυτό ενώ βγήκε πίσω το φέτο. Δηλαδή, θεωρητικά σε κάποιον άλλον αγώνα.
Ναι, εγώ θα, πω μια, θα κάνω μια ένσταση εδώ. Η Ferrari έχει καταφέρει μόνο να κάνει το εξή ανάποδο σε όλη τη χρονιά φέτο. Χαντακώνει μέσα σε άκρε και όχι και μέσα. Χαντακώνει πρακτικά τον Raikkonen. Σε στιγμές που θα μπορούσε να τον ευνοήσει και να ευνοήσει παράλληλα και την ίδια στους στόχους της προς την επίτευξη πρακτικά των στόχων.
Ναι, γιατί θα θεωρούσε βαθμούς από κάποιον άλλον.
Από κάποιον αντίπαλο. Και χθες που θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο και θα ήταν κατακριτέο μετά και δεν θα ήταν και πολύ σωστό. Να κάνει στον Raikkonen μια λάθος στρατηγική.
Το λιγότερο πίσω. Κατακριτέο.
Ναι, αλλά θα ήταν το πιο λογικό από όλες τις. Δηλαδή, από τα δηλαδή, αγώνες μέχρι στιγμής που η Ferrari έχει κάνει στρατηγικές του Raikkonen που είναι. Λες και δεν το σκέφτηκαν καν. Λες και πριν από δύο γύρους αποφασίσανε.
Ναι, και στην αγώνα που θα μπορούσε να τη δικαιολογήσει για να βγάλει το Vettel, δεν το κάνει. Αυτό φάνηκε πιο περίεργο.
Μα αυτό είναι το πιο τρελό με την έννοια ότι η Ferrari θέλησε να ευνοήσει τον Raikkonen, ίσως θα το πω και ένα βήμα παραπέρα. Με δεδομένο ότι το Σάββατο βγήκαν και τα δημοσιεύματα ότι. Συγγνώμη,
την Πέμπτη.
Βγήκαν τα δημοσιεύματα ότι η Ferrari προωθεί το Leclerc και το 19 και τον σκέφτονται ήδη και έχουν μιλήσει ήδη και ότι αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις σε επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, η Ferrari έβγαλε προς τα έξω κάτι τέτοιο, αλλά μετά φάνηκε να θέλει να βοηθήσει και λίγο το Raikkonen μπροστά σε αυτή την φήμη παύλα μισή αλήθεια κιόλα, δηλαδή.
Ναι, δεν είναι κάτι απίθανο το οποίο μπορεί να συμβεί και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και η Ferrari και η ίδια Raikkonen ότι σιγά σιγά έρχεται το τέλος.
Ναι, εντάξει. Οπότε ίσως και του έκαναν ένα καλό με την έννοια ότι θέλησαν να ευνοήσουν τον αγώνα του και να τον ανεβάσουν ξανά στο βάθρο. Και από την άλλη, ο Raikkonen εκμεταλλεύτηκε απόλυτα την ευκαιρία. Έκανε το σωστό στυντ το πρώτο που ήταν πρακτικά το νίκη. Το στυντ που τον έφερε στο βάθρο.
Μέχρι και έβγαλε 5 γύρους. 35
γύρους με την.
Ultrasoft.
Και βγαίνει μετά με την Supersoft να κάνει τους υπόλοιπους 17.
Που άνετα και με το καλύτερο ρυθμό της ημέρας.
Αυτό, οπότε όλα καλά. Άρα για τον Κίμι νομίζω ότι ήταν ένα καλό τρίμερο. Γιατί η Ferrari ήταν ένα καλό τρίμερο. Ακόμα και με το λάθος του Vettel, η Ferrari έδειξε ότι σε πίστα καινούρια, πίστα άγνωστη, με πιο λεπτό πέλμα και υψηλές θερμοκρασίες, δεν ήταν τόσο πίσω. Μην πω ότι ήταν και μπροστά σε σχέση με την Ισπανία που ήταν πραγματικά στο πουθενά. Και μάλλον ευθυνόταν η Ισπανία γι' αυτό.
Ναι, μάλλον αυτό ήταν περισσότερο. Όχι, μπορεί να ήταν και θέμα στη σύμμετρο του μονοθεσίου. Δηλαδή, είχαμε πει στην τα προηγούμενα χρόνια ότι στι γρήγορε πίστε με τι μεγάλε ευθείε και με τι ψηλέ θερμοκρασίε βολεύουν το παρέκκλημα και με τι χαμηλέ οι μασέτε. Και τελευταία βολεύουν τι μασέτε. Και μπορεί να ισχύει αυτό. Απλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ισότητα στι δύο ομάδε που πρακτικά πάμε στο επίπεδο του οδηγού και στο επίπεδο τη δουλειά που γίνεται την Παρασκευή.
Ναι.
Να θυμίσω ότι δεν είχαμε FP3, οπότε δεν είχαν δυνατότητα να σετάρουν για τις κατακτήριες. Να βρουν ελάνη, να βρουν γραμμές, να κάνουν κάτι πιο απόλυτο στους γύρους. Και αυτό είδαμε και το Χάμιλτον στο τελευταίο γύρο να βρίσκει στο τελευταίο sector 4-10. Δηλαδή βρίσκανε χρόνο σε κάθε προσπάθεια πολύ παραπάνω από ότι θα μπορούσαν να είχαν βρει. Σε μια φυσιολογική διαδικασία
θα μπορούσαν να πέσουν πολύ περισσότεροι χρόνοι, θα ήταν πιο μικρές οι διαφορές.
Δεν θα έκαναν λάθη όπως του Raikkonen.
Ναι, δηλαδή.
Ήταν φανερό ότι οι Ferrari δεν είχαν αρκετό simulation στις κατακτήρες δοκιμές. Και φάνηκε αυτό στο Q3 που ο Vettel κάνει λάθος. Ο Raikkonen κάνει λάθη. Ο Hamilton βρίσκει χρόνο, τον πόντα βρίσκει χρόνο στο τελευταίο γύρο. πάρα πολύ δηλαδή, για τα δεδομένα των κατακτηρίων. Για να σε εκπροσωπεί, όλο το τρίμηνο ήταν πίσω του Φεράρι.
Οπότε εκεί κάπου φάνηκε ότι.
Ναι, ναι.
Η Μερσέντες κάτι είχε προφανώς, ή ο Χάμιλτον κάτι είχε.
Και ότι ήταν. Και ότι φάνηκε από την απάντηση ότι με βάση τον ρυθμό του Χάμιλτον και τον ρυθμό του Ράικον κυρίως που κοιτάω εγώ, ότι. Οι διαφορές δεν ήταν πολύ, πολύ μεγάλες. Δηλαδή είναι διαφορές που οφείλονται στην οδική ικανότητα ή στην ψυχολογία ή στο σύστημα του μονοθεσίου ή σε τέτοιους παράγοντες. Περισσότερο από ότι είναι σε. Είναι καλύτερη κινητήρα η μία ή ναι. Καλύτερη αεροδυναμική η άλλη.
Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πια που έχουμε δύο μονοθέσια τα οποία διαφέρουν σε λιγότερα πράγματα από ότι τις περισσότερες τις προηγούμενες χρονιές ή το 17 αν θες, που ήταν και η πιο κοντινή χρονιά μεταξύ της Φεράρι και της Μερσέντες. Και πλέον παίρνει περισσότερο ρόλο τι θα κάνει ο κάθε οδηγός με το μονοθέσιο του την Παρασκευή και το Σάββατο πριν τον αγώνα ή πριν τις κατακτήριες. Και αυτό είναι το καλό με την έννοια ότι είχαμε πολλά χρόνια να δούμε δύο ομάδες που δεν είναι θεωρητικά σε ίδιο επίπεδο, αλλά πρακτικά σε ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ξεκάθαρα ότι η Ferrari είναι το καλύτερο μονοθέσιο, ούτε η Mercedes, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε αρχίσει να λέμε ότι η Mercedes ξεπροβάλλει. Ότι κάνει ένα τσαφ και φεύγει μπροστά.
Γιατί ήταν περισσότερο στην ενημέρωση των οδηγών του, παρά στην ποιότητα του μονοθεσίου του υπάρχει που χάνανε.
Γιατί από εδώ, αλλά από εδώ και πέρα, τώρα πια στην φετινή χρονιά και με τα φετινά δεδομένα, είναι τι θα κάνει ο Φέτελ στο στήσιμό του, ο Χάμιλτον στο στήσιμό του, ο Ράικονεν, ο Μπότας. Δηλαδή, δεν βασίζονται τόσο πια στην υπεροχή κάποιου κομματιού, κάποιου μέρους του μονοθέσιου, όσο στο τι θα κάνουν την Παρασκευή. Γι' αυτό και την Παρασκευή είναι και μια εξήγηση, γιατί οι Παρασκευές πλέον δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Διότι οι Παρασκευές μέχρι το 2017, μήπως και μέχρι τους πρώτους τρεις αγώνες του 2018, δείχνανε λίγο σε ένα μικρό βαθμό, αλλά δείχνανε την κατάσταση που θα βλέπουμε την Κυριακή και το Σάββατο σε ένα βαθμό. Οπότε από τώρα, μάλλον από την Κίνα και μετά, που άρχισε να κερδίζει και η Red Bull, έσπασε λίγο αυτό. Δηλαδή βλέπουμε την Παρασκευή να είναι πρώτη Red Bull και την Κυριακή να είναι τέταρτη.
Ναι. Και επίσης μπαίνει μέσα και το παιχνίδι με τις κινητήρες, έτσι αυτό. Δηλαδή μια ομάδα πιέζει πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το ότι θα πιέζει σε έναν φυσιολογικό αγώνα με full κινητήρες, σαν δεν είχε το όριο. Δηλαδή άμα είχε να αλλάξει, πιστεύω ότι στους τελευταίους δύο τους αγώνες θα το δούμε ακόμα περισσότερο αυτό. Την Παρασκευή θα θέλω να βλέπουμε ελάχιστο running και κυρίως προσομοιώσεις παρά γρήγορους γύρους.
Ναι, που είσαι πιο πολλά τάσεις, πιο αργό.
Ναι,
γιατί φοβούνται πάρα πολύ.
Μια αστοχή. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτό είναι για μένα και το πρώτο θέμα τη προβλήματο ότι βλέπει τι αγώνε του οποίου οι οδηγοί δεν πιέζουν. Δηλαδή, χάνουν ρυθμό, χάνουν θέση, δεν έχουν το position που θα πρέπει στον αγώνα. Εκεί να πιέσουν παραπάνω, κάνουν συντήρηση ώστε να είναι καλύτεροι στου επόμενου αγώνε.
Ναι, γιατί σκέφτονται το μέλλον.
Και όχι το παρόν.
Και όχι το παρόν. Και πολλέ φορέ το μέλλον μπορεί να σου βγει και λάθο, διότι κάνει ένα λάθο. Και χρειάζεσαι το κινητήρα δυνατό. Οπότε μπας και στην Αυστρία και την Βρετανία, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι πως εγώ προσωπικά έχω εκπλαγεί με την ικανότητα κάποιων ομάδων, κάποιων εταιριών μάλλον, κυρίως της Mercedes, να αντέξουν με 8-7 συμπληρωμένους αγώνες, full, χωρίς εγκαταλείψεις, χωρίς τις Mercedes της μαμάς ενός εργοστασιακής. Με 7 αγώνες full, που μόνο τους αγώνες να βάλεις είναι 2.100 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι απίστευτο.
Ναι.
Ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αλλά την άλλη, γιατί να βγάζεις 2.100 χιλιόμετρα με το ίδιο μοτέρ.
Καταλαβαίνω τους λόγους τους οποίους γίνεται για το περιορισμό του κόστους. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στον περιορισμό του κόστους και στον περιορισμό του θεάματος. Δηλαδή, οι 5 κινητήρες
ήταν καλό.
Δηλαδή, σου δίνει την απαραίτητη. Δηλαδή, σε αυτό που έχω ξαναπεί, θα ξεπεράσω και τις 5 κινητήρες. Ήδη και ο Ρώσο γίνει ρίσκο στο 4ο. Στο δεν τίθεται θέμα και με τις πίσεις που ακολουθούν. Αλλά νομίζω ότι οι 3 κινητήρες, πόσο μάλλον είναι.
Οι 4.
Οι 3 κινητήρες είναι πάρα πολύ χαμηλό νούμερο. Και το λέμε και. Δηλαδή, οι εταιρείες, αυτές οι κρατήσεις, δεν μπορούν να βγάζουν 5 κινητήρες τον χρόνο για κάθε μονοθέσια. Δηλαδή.
Θα το κάνουν και τώρα. Οι περισσότερες.
Ναι, δηλαδή θα το κάνουν ούτως ή άλλως.
Απλά θεωρούν πιθανότατα το 5 σε φτάνει σε ένα 7, ενώ το 3 σε φτάνει σε ένα 5.
Ναι.
Κατάλαβες δηλαδή ότι αν έχω όριο 3, το πολύ 5. Αν έχω όριο 5, το πολύ 7. Δηλαδή.
Ναι.
Δεν είναι μόνο το 2, βάζεις ένα 2 συν 2.
Καλά, νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει με τους συνεταιρισμούς που θα είναι το 21, δηλαδή. Που είναι κάπως έτσι η διαδικασία.
Το 21 θα είναι, παρένθεση, πιο durable κινητήρες, γιατί δεν θα έχουν τόσο περίπλοκο σύστημα.
Ναι, ειδικό. Ναι. Θα είναι και. Κοίτα, το θέμα των κινητήρων μπορεί να είναι το turbo σε αυτές τις κινητήρες. Θα χαλάει περισσότερο. Περιοδικό γιατί το turbo είναι σε distance cover, δεν είναι σε. Δεν υπάρχει σε θερμοκρασίε ή σε ψήξει.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε νομίζω ότι σε ένα ιδανικό μέλλον, σε ένα ιδανικό περιβάλλον, με τις νέες κινητήρες θα υπάρξει η δυνατότητα να δίνουν μεγαλύτερη πίεση, να πιέσουν περισσότερο. Χωρίς να χάνετε μέρος από την αξιοπιστία τους. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι να μειώσουμε, να αυξήσουμε τους κινητήρες που χρησιμοποιούνται, είναι να αυξήσουμε την αξιοπιστία τους, αυξάνοντας και την πίεση τους, δηλαδή σε ένα ιδανικό περιβάλλον.
Ναι, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους κινητήρες όσο πιο κοντά στο όριο.
Ή όσο πιο πολύ.
Και όσο πιο πολύ, και να είναι και τρεις. Εντάξει.
Τρεις δεν απαραίτητο να είναι.
Είναι κράμα λίγο περίεργο αυτό. Το 19 μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, με ένα know-how του 18, πώς διατηρούμε ένα κινητήρα, ανεβάζει λίγο.
Νομίζω πως αν κάθε ομάδα είχε την δυνατότητα να την πιέζει το όριο, ξέρει ότι οι κινητήρες της θα αντέξουν, θα το έκανε.
Ναι.
Οπότε το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα σε επίπεδο τη αξιοπιστή που θα θέλανε και οι ίδιοι. Δηλαδή οι Mercedes είδαμε ότι στο Καναδά με κινητήρια αυτά όλα ήταν αρκετά πιο αργές από ότι ήταν στην Αυστραλία ή σε κάποια τέτοια πίστα.
Ναι. Γιατί ενώ μπορεί να υπήρχε δύναμη, φοβήθηκαν ότι δεν θα βγάλει 50 γύρου. Είναι τόσο απλό. Όταν βγάλει 50. Αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα βέβαια. Κάποιος που ταλαιπωρείται με κινητήρες και γενικά ταλαιπωρείται. Γενικά ταλαιπωρείται. Είναι ο Verstappen, ο οποίος χθες μάλλον έκανε πολύ αξιοπρεπή αγώνα.
Πολύ καλός.
Δηλαδή.
Πολύ ωριμός. Πολύ ωριμός. Έκανε το αυτό που κάνεις που τις τροφίες που για μένα ήταν λίγο. Λίγο περίεργο γιατί έκοψε την πίστα, αλλά την έκοψε λίγο παραπάνω από τι έπρεπε.
Α, ναι, λίγο το έκανε, ναι, λίγο. Εντάξει, αλλά κοίτα. Μπάσινγκ προς το Πολ Ρικάρ θα γίνει τώρα. Όταν μια πίστα δεν διαθέτει ούτε ένα γραφίδι και ούτε μία μου παγίδα, βάλε μπλε, κόκκινες, κίτρινες, τρικουάς γραμμές. Δεν θα τους καθυστερήσεις, ούτε θα τους αποτρέψεις από το να στρίψουν και να την κόψουν εάν δούνε το παραμικρό μπροστά του. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν από εδώ σε την πίστα χθες. Μη σου πω ότι του καταλαβαίνω κιόλα.
Εγώ του καταλαβαίνω. Απλά ο πιστεύω το παράκανε λίγο παραπάνω ή και τρέχει τα πιο κάτω.
Ναι, αλλά το κακό με το αυμαθό είναι ότι δεν μπορεί να του πει τίποτα.
Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
Δεν μπορεί να του πει τίποτα. Γίνεται ένα χάο μπροστά του και δεν γίνεται χάο μόνο στην πρώτη, γίνεται και στη δεύτερη.
Καλά, δεν είναι μπροστά αυτά τα
πράγματα. Ναι, θέλω να πω ότι.
Δεν θα ήθελα να κάνω πιο γιατί κάποιοι δικοί απλά δεν του έρχονταν καν. Ο Παντώνη ειδικά έχει κόψει την επιστροφή αυτή.
Ναι, τίποτα. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι σε μια πίστα που δεν έχει αμοπαγίδες, εξ ορισμού ο οδηγός και ενθυκτοδός θα πει: «Ω, δεν θα πάμε ευθεία». Δηλαδή θα το σκεφτεί. Εγώ δεν κατηγορώ τον οδηγό σε αυτό. Δηλαδή ο Verstappen σκέφτηκε όπως θα σκεφτόμουν και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε. Σε ένα τέτοιο συμβάν. Σκέφτομαι ότι αυτό το high test track Paul Ricard μάλλον δεν είναι για Formula 1. Δηλαδή είναι high test, high tech test track, τέλο πάντων. HTTT, ξέρω. Δηλαδή δεν είναι για Formula 1. Φτιάχτηκε αυτή η πίστα για δοκιμές. Είναι εκπληκτική πίστα για δοκιμές. Το φαίνεται, δηλαδή έχει τόσες χαράξεις και τόσες διαδρομές που.
Ναι, μπορεί να.
Δοκιμάζει τα πάντα. Από Σουζούκα μέχρι Μόντζα και από Μονακό μέχρι Σίλβερστον.
Ναι.
Ό,τι θες κάνεις. Η πιο μικρή διαδρομή είναι 900 μέτρα. Και η πιο μεγάλη είναι 6 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπορεί να κάνει τα πάντα. Για μένα δεν είναι πίστα Φόρμουλα 1 αυτό. Οπότε παρένθεση όλο αυτό. Ότι ο Verstappen, για να φτάσουμε πάλι εκεί, όπως και ο Βίσσερ, όπως την πίστα.
Είχε πάρα πολύ πλάκα στην Φόρμουλα 2 που έβλεπα το πρωί του αγώνα. που είναι ο Νίκολας Λατίφη, ο οποίος συμπαθείς οδηγός, εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ο οποίος έκανε ένα τετακέ και κατέβησε στην πόλη την αμοπαγίδα της πίστας.
Α, ναι, στην, σε μια στροφή στην 4 που έχει αμοπαγίδα. Υπέροχο.
Που δηλαδή θες πολύ κόπο να κάνεις αυτά και τρώνες πολύ άτυπο να κάνεις.
Σε 6 χιλιόμετρα.
Σε 6 χιλιόμετρα ή σε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα εξόδων διαφυγής με άσφαλτο. Να παίζεις το τετραγωνάκι, το μόνο.
Ναι, ναι, ναι. Σε ένα τριγωνάκι
είναι. Ναι, ναι, ναι. Που ήρθε η αμοπαγίδα και να μείνεις εκεί.
Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Εντάξει. Αλλά θα φανώ, θα ακουστώ μάλλον γέρος, αλλά μ' αρέσει να κολλάς. Μ' αρέσει να κάνεις λάθος και να φεύγεις στην αμοπαγίδα. Δηλαδή, δείχνει ότι δεν μπορείς να τη γλιτώνεις με τα πάντα.
Ναι, συμφωνώ με ότι θες να είσαι πιο old school και νομίζω ότι, νομίζω από ό,τι έχω δει, οι λόγοι της πίσω έχουμε εξέδω διαφυγής δεν είναι περισσότερο να κάνουν με τη Φόρμουλα 1, όσο με την ύπαρξη άλλων κατηγοριών στι ίδιε πίστε. Δηλαδή, από την που η πίστη θέλω να έχω, η Βαρκελόνη, που είχε πάρα πολλέ αμαπαγίδε, όταν χρειάστηκε να βάλει να προσθεθεί και το MotoGP, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλει
από αυτέ
τι διαφυγή, γιατί οι πηγέ δεν θα γινόταν και.
Θα τερμάτισαν 10 ναυάτε.
Και πέρα από αυτό θα υπήρχαν και πολύ πιο επικίνδυνα ατυχήματα.
Ναι, γιατί φυσικά δεν γίνονται ψυχλέτα για
πλάτη. Και φεύγει. Και ο οδηγό έχει. Οπότε πάμε, ομολογούμε όλε τι πίστε που έχουν
και τον
εγγραφεί. Και μόνο τι πει έστω και μια φορά ή κάποιον άλλον αγώνα. Να σου πω, σε μη σπόρτ, καρή, σε σούπερ μπάιτ, όπω είναι το Spa ή τη πίστη ή το Silverstone.
Ναι, και το Austin.
Και το Austin. Πάνω από
όλε τι πίστε.
Και φυγή. Και οι ίδιοι οδηγοί νομίζω τι όλοι να θέλανε περισσότερο σε μπροστά από παγίδε.
Μα θα σου πω τι γίνεται. Θεωρούσα πάρα πολύ επικίνδυνο πάντα στην παραμπόλικα να υπάρχει αμοπαγίδα τόσο κοντά στη γραμμή. Τώρα πια η αμοπαγίδα όμως είναι 60 μέτρα πιο γύρω, 60, θα να πω. Και αυτό είναι άλλη, κάπου στη μέση. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό ότι ναι, μεν δεν είναι ωραίο να έχεις την αμοπαγίδα 2 εκατοστά έξω από την αγωνιστική γραμμή. Οκ, okay, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όχι και τόσο πολύ που ο άλλος μπορεί να βγει, να κάνει όλη τη γραμμή και να γυρίσει πάλι μέσα.
Σε έχουν φέρει και με
το. Ναι, δηλαδή. Εντάξει, να είμαστε και κάπου.
Αυτό, άμα ήταν σε παιδί ποτέ άλλη πίστα που δεν ήταν οδηγό Φεράρι, μέσα στη Μόντζα θα είχε τιμωρηθεί.
Θα είχε τίποτα, ναι, εντάξει. Αυτό, δηλαδή, να υπάρχει ένα όριο υπό την έννοια ότι και να μπορούν οι οδηγοί σε μια μάχη που γίνεται ένα μικρό λάθο ή μια μικρή. Δηλαδή, χθε ο Λεκλέρ. Θα ήταν κρίμα να υπάρχει μια παγίδα εκεί για να τιμωρηθεί γιατί έχασε λίγο το μπροστά μέρο. Αλλά όχι και τόσο πολύ που θα μπορούσε να γυρίσει και άνετα να ξαναμπεί με. Δηλαδή.
Ναι, όχι σαν τσόρτα να λόγω που έκανε λάθο το ότι τα κέρδη κατέληξε στην εξωτερική.
Ναι, δηλαδή. Να υπάρχει ένα μέτρο.
Ένα όριο.
Ένα όριο με την έννοια
ότι. Πρέπει να τιμωρηθεί περισσότερο τα λάθη, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, οκ, έτσι που για αυτό σου πει και ο Σέλι Βάιτινγκ ότι. Έκανε λάθο γιατί να χάσει όλο τον αγώνα και να χάσουμε εμεί να απομακρύνουμε το μονοθέσιο από την αμοπαγίδα και να βάλουμε ανθρώπου στην πίστα κτλ.
Το κάναμε για περίπου 65 χρόνια. Δηλαδή,
okay.
Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να. Δεν χρειάζεται. Κοίτα, θεωρώ και γελίο να υπάρχουν αμοπαγίδε, ξαναλέω. Εδώ αγωνιστική γραμμή, 4 μέτρα πιο μέσα, αμοπαγίδα. Όχι, εντάξει. Και προφανώς εκεί θα μαζεύεις όχι μονοθέσια, θα μαζεύεις τίποτα. Ας ένα γερανό μες στην πίστα. Το θέμα είναι. Δεν είναι τι. Το θέμα είναι ότι μπορείς να τους κάνεις να τιμωρούνται περισσότερο και χωρίς να τους κάνεις να φοβούνται. Ναι, είναι ένα όριο. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Όπως και να έχει, ο Μαξ ήταν καλός χθες.
Καλός είναι πολύ καλό αριθμό, πολύ καλύτερο από τον Ρικιάρντο.
Για άλλη μια φορά στο βάθρο συνεχόμενη, για άλλη μια φορά καλύτερο από τον Ρικιάρντο. Γενικά. Μετά τη νίκη του ο Ρικιάρντο έχει κάνει μια μικρή. Ένα μικρό σλάμπ.
Δηλαδή, ναι, μετά το Μονακό. Νομίζω ότι στο Μονακό ξύπνησε και λίγο του Φερστάπεν. Του είπαν ότι. Μάξ.
Πρέπει να είναι το φωτοβολητή.
Ναι, γιατί ο άμα κερδίζει ο ένα και ο άλλο είναι.
Ένατο.
Δεν βγαίνει δουλειά. Τι φωτοβολητή είναι αυτό για τη Φερστάπεν. Ο Φερστάπεν είναι ο οδηγό που έχει τρομερό ταλέντο. Αν έχει δείξει ότι αν είναι ήρεμο, ψύχρεμο και μεθοδικό που μπορεί να το κάνει. Και δεν πιέζει παραπάνω από το όριο, είναι ένα ειδικό που μπορεί να κατακτήσει πολλά πράγματα. Πέρα από βάθρα και νίκες και τα λοιπά.
Ναι, τα αυτά που κάνει ήδη δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι το κλου σε όλο αυτό είναι να σοβαρευτεί με την έννοια όχι του να μην μιλάει. Πολλοί μιλάνε.
Και να μιλάει, απλά να το υποδεικνύει την πίστη.
Αυτό, ναι.
Αυτά που λέει.
Πάντως θες μια χαρά τα πέρα. Μάλιστα.
Δοκιμένο, μάλιστα.
Δηλαδή που γύρισε και είπε ότι πείτε και στο Φέτε να αλλάξει την προσέγγιση του, γιατί σε μένα το έλεγα τη συνέχεια, με να μ' άρεσε.
Δείχνει έναν λίγο ο οποίο, οκ, έχει απόλυτη τι χρειάζεται να κάνει.
Όχι, βγάζει και μια φύγα.
Ναι, βγάζει ένα.
Βγάζει και μια φύγα. Δηλαδή, σαν να καταλαβαίνει και πάντα καταλαβαίνει ότι έκανε λάθη τα οποία ήταν μεγάλα. Άλλο που τα συνέχιζε. Τώρα πρέπει να πούμε αν το 18 κλείσει όπως.
Να κλείσει το 17.
Όπως έκλεισε το 17, αν το 18 θα κλείσει όπως άνοιξε το 18. Είναι άλλη μια κουβέντα. Mm. Και άλλη μια κουβέντα θα γίνει το 19 γρήπη. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο. Και είναι και νωρίς ακόμα.
Μπορούμε να πάμε σε αυτό που δεν θα είναι το 19 γρήπη στην Φόρμουλα 1.
Α, τι θα πάμε στην Κίμι Ράκονεν πάλι.
Ναι.
Όχι.
Ξέρω. Νομίζω ήταν. Κοίτα, δεν θέλω να κάνω διατύμνη στο Ράκονεν.
Αλλά θα κάνει.
Θα κάνω ότι ξεκινήσω ότι σε έναν αγώνα στον οποίο. Θα σε λιώσω. Είδαμε σε έναν αγώνα που η Ferrari είχε ανακοινώσει πριν από λίγε μέρε τον Leclerc και τον Έκονο. Δεν είχε ανακοινώσει, αλλά πέντε θα ανακοινώσει.
Mm-hmm.
Τον έναν να κάνει ένα πολύ καλό αγώνα. Τον έναν να κάνει ένα λάθο.
Ναι, λοιπόν. Το συζητάμε φέτο αυτό. Ο Leclerc. Η μεγάλη ένσταση που μπορώ να σκεφτώ για τον Leclerc και το γιατί να μην πάει από τώρα στη Ferrari, γιατί η Βέλφολη θα πάει, δεν είναι καν προς συζήτηση αυτό, είναι ότι η Ferrari ζητάει από τον νούμερο 2 οδηγό της κάποιες πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ενσάρκωνε απόλυτα για μένα ο Μπαρκέλο, το απόλυτο νούμερο 2, με καμία αίσθηση ηρωνίας. Πραγματικά, το ρόλο του τον έπαιξε 5 χρόνια απίστευτα.
Τέλεια, ναι.
Ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούσε να βρει καλύτερο οδηγό η Ferrari για αυτό το ρόλο.
Νομίζω όμως, πριν το πω σε αυτό, ότι και η Ferrari ήταν καλύτερη σαν οργανισμός και σαν ομάδα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έβλεπε, δηλαδή βλέπουμε κάποιους πολλούς αγώνες αυτές τις μέρες, έβλεπε ότι ο Μπαρικέλο μπορούσε να κόψει βαθμούς.
Και το
Σουμάκερ που θα κέρδιζε ή θα ήταν το αποκρίτο τέταρτο, όπω ήταν που ήταν, ήξερε ότι θα κάνει κάτι πολύ καλύτερα. Και στόχευε στον Μπαρικέλο, τον οδηγό που δεν θα κόψει βαθμούς, το Κούλτερ, το Ραλ Σουμάκερ, το Χάκινεν, από οποιοδήποτε.
Το Μοντόγια, ναι. Και παράλληλα, κάπω έτσι κερδίζει και πρωτάθλημα κατά σκέψη. Γιατί κόβοντα από του άλλου, κερδίζει εσύ και όχι μόνο βοηθά στο νούμερο 1, αλλά βοηθά και όλο το σύνολο. Οπότε η Ferrari ως νούμερο 2 οδηγό της στον Leclerc, τον οποίο θα τον έχει τουλάχιστον μέχρι να φύγει ο Φέτελ και να πει ο Leclerc νούμερο 1, είναι κάποιες αρετές τις οποίες ο Leclerc αυτή τη στιγμή δεν έχει. Και δεν τις έχει λόγω εμπειρίας. Δηλαδή η Ferrari ζητάει από τον νούμερο 2 οδηγό της, νομίζω συμφωνούμε όλοι, να είναι σταθερός, να είναι γρήγορος, τουλάχιστον ένα σκαλί κάτω από το νούμερο 1, ούτως ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί, όπως είπες εσύ, πολύ σωστά. Και παράλληλα να είναι αυτός ο οποίος όταν του πει ότι θα κάνει την τάδε στρατηγική, αυτό θα του βγάλει χωρίς κανένα
αυτό δεν θα,
θέμα.
Αυτό δεν θα απογοητευτεί από ένα κακό ξεκίνημα ή από ένα λάθος. Σχεδόν θα πέσει ο όγκος.
Ναι.
Και ήρθε στο βάθος. Δηλαδή ο Leclerc, αυτό δεν ξέρω, μπορεί και να το κάνει και ίδιος. Θεωρώ δύσκολο για έναν οδηγό στην πρώτη χρονιά στη Ferrari και στη δεύτερη, τρίτη χρονιά στη Formula 1 να κάνει αυτό που έκανε ο Ρέκον χθες. Όχι ότι είναι δύσκολο. Από πλευρά
επιτεύγματος,
αλλά είναι δύσκολο από πλευρά επιτυχία. Δηλαδή,
πώς αλλιώς σκέφτεται,
αλλιώς σκέφτεται ένας οδηγός που έχει κάνει λάθος, ένας ρούκι οδηγός που έχει κάνει λάθος,
άλλος που έχει 15
και άλλος που είναι 20 χρόνια στη Φόρμουλα 1.
Μα αυτό είναι αυτή είναι για μένα, νομίζω και για σένα, η μεγάλη ένσταση. Όσο πω στο Leclerc. Δηλαδή, μπορείς, άμα τους βάλεις στο ίδιο μονοθέσιο και τους πεις κάνε 5 γύρους, ο Leclerc να ρίχνει στον Raikkonen 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Αλλά, εάν πεις κάνε τον τάδε αγώνα μετά από το τάδε λάθος και παίξει με αυτή τη στρατηγική, δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος αν ο Leclerc μπορούσε να βγάλει χθες 38 γύρους με τη soft.
Και αν μπορούσε να βγάλει, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα είχε τη δυναμική να έχει περάσει τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Και τους τρεις ειδικούς που είχε
μπροστά του. Αυτό. Εκεί ξεκινάει η κουβέντα για τον Leclerc. Το ταλέντο, η θέληση, η άγνοια κινδύνου είναι κάποια πολύ θετικά του. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει τίποτα να χάσει και μόνο να κερδίσει. Το χθεσινό του λάθος επίσης είναι σε μια ομάδα που το χθεσινό του λάθος μπορεί
να είναι
διδακτικό.
Ναι, καλό το χθεσινό του λάθος.
Ένα τέτοιο λάθος φέρανε.
Είναι καλό ότι νιώθει απογοητευμένος παρότι είσαι αδέκατος.
Ναι.
Για να δώσει ότι πάνω δεν το έκανε, μπορούσε να το φέρει ακόμα και πέμπτο.
Και ναι, σε ένα ιδανικό. Γιατί η Ζάουμπερ παρακάτω τα σήματα, του κάνει μια στρατηγική η οποία είναι απείρω. Τι να πω. Χειρότερη από αυτό που θα μπορούσε να κάνει.
Το προετοιμάζει και το μιλήσει για τη Φεράρι.
Ο Φρεντ Βασέρ για κάποιο λόγο κοιμήθηκε για ένα 7 γύρο.
Ναι, μπήκα Μάγνουσεν στον 34ο και ο Λεκλέρ μπήκε στον 41ο.
Ναι, χωρίς λόγο. Δηλαδή, εντάξει. Όπως και να έχει, είναι η Ζάουμπερ και το γεγονός ότι είναι και στους βαθμούς μετά από το περσινό Κάζο είναι
όμορφο. Είναι τεράστιο βαθμό.
Ναι, είναι όμορφο.
Δηλαδή. Κοίτα, μια λυπίδα έχει ο Wiki Williams.
Να είναι κακή Ζάουμπερ.
Ζάουμπερ είναι κακή.
Και δεν είναι.
Και όχι μόνο δεν είναι, έχει δει και τους δύο οδηγούς στα πρώτα βαθμούς. Και τους δύο οδηγούς στα πρώτα βαθμούς εύκολα.
Ναι.
Δηλαδή ο Έριξον στο Παχρή πήρε βαθμούς εύκολα.
Τίποτα.
Ο Λεκλέρ στο Αζερβαϊτζάν και στο Μονακό, και στο Μονακό, και στο.
Και στο Βαρκελόνη και στο Καναδά και σήμερα.
Και εντάξει, προχθές όχι, αλλά στου προηγούμενου αγώνε πήρε βαθμού εύκολα. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε να μείνει στου βαθμού. Ακόμα και χθε που βγήκε 14ο, του πέρασε όλου μπροστά για να φτάσει στου βαθμού. Πέρασε τη Γιώργη Μακλάρα, πέρασε τον Έριξον, εντάξει, εκεί. Πέρασε τον Χάρτλι, του πέρασε εύκολα.
Πέρασε μονοθέσια που θεωρητικά είναι καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Μακλάρα είναι καλύτερη από την θεωρητικά.
Και οδηγού που
είναι και καλύτερη. Θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και αυτά. Θα πούμε και αυτά τώρα. Λοιπόν. Λεκλέρ, συμφωνώ με όλοι, μακάρι να πάει στην παρέα και τη στιγμή. Πάμε στο δεύτερο σεζόν. Λοιπόν. Φύγε. Θα είμαι τόσο ξεκάθαρο. Φύγε. Φύγε για το καλό σου. Δηλαδή, φύγε για να περισσώσει τον δύο φορέ τον αθλητή που όλοι θυμόμαστε.
Κοίτα, είχαμε γράψει το άρθρο πριν από δύο χρόνια. Είναι ότι ο Λόνα έχει μια τελευταία επιλογή. Είναι να βγει και να αφοσιωθεί στη Φόρμουλα 1. Αλλά ενεργά στη Φόρμουλα 1 με όποια σε ομάδα κάνει αυτή η εργατική του τότε η Μακλάρεν και να ελπίζει ότι θα πετύχει η επιλογή του είτε να αφοσιωθεί στους άλλους αγώνες να πάει στο Λεμάν να κάνει το Triple Crown. Δεν ξέρω αν θα πάει στο Λεμάν, τους άλλους από τότε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε και στα δύο, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή,
όχι στη σύγχρονη Φόρμουλα
1. Όχι στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 και στη σύγχρονη κόσμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Αλόνσο είναι ένας κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών. Από πλευράς ταλέντο, από πλευράς απόδοση, από πλευράς ικανοτήτων. Νομίζω ότι θα είναι 5, 10 οι οδηγοί που είναι στο επίπεδο του Αλόνσο. Που έχουν φτάσει στο επίπεδο του Αλόνσο. Αν καταφέρει και λύσει τέτοια, θα είναι μόνο ο Γκρέχαμ Χιλ. Δηλαδή, πάμε σε τέτοια περίπτωση. Από την άλλη, ο Αλόνσο είναι ένας οδηγός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι θέλει. Έχει φτάσει σε ένα σημείο στην καριέρα του, είναι 36 χρονών. Και δεν μπορεί να. Ξέρει, μάλλον, ξέρει τι θέλει να κάνει. Ξέρει να πάρει το Triple Crown. Αλλά είναι αρκετά εγωιστής πέραν του θέατρο που δεν καταλαβαίνει ότι για να το πετύχει αυτό πρέπει να κάνει πίσω σε κάποια άλλα πράγματα.
Ναι.
Όταν πηγαίνει στο Le Mans και κάνει το απόλυτο stint και κερδίζει τον αγώνα η ομάδα σου.
Το
πλήρωμα σου εξαιτία σου, δηλαδή επειδή έκανε αυτό το stint που κέρδισε τόσα λεπτά και πέρασε μπροστά και κατάφερε να προσπεράσει τον teammate σου, α πούμε. Και έρχεσαι μετά από μία εβδομάδα και χάνει από τον Van Dorn και χάνει καθαρά, δηλαδή δεν χάνει ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση στον αγώνα χθε, ανώστε να σταματήσει μπροστά από τον Van Dorn. Έτσι. Και δείχνεις ότι δεν έχεις την ικανότητα, μάλλον δεν έχεις το κίνητρο να κάνεις κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανες στο Le Mans, που okay, δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά δεν έχεις το κίνητρο για να το προσπαθείς καν. Και βγαίνεις στο Team Radio και λες ότι δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν έχω λάστιχα, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Είναι περισσότερο αμορφή προς εσένα, μόλις έχουν προηγηθεί μια εβδομάδα πριν που χρειάζεται την απόλυτη επίδειξη του ειδικού ταλέντου ακόμα και στην 36.
Και σε πιο έμπειρους ανθρώπους.
Και σε πιο έμπειρους ανθρώπους και σε πιο. Και σε ανθρώπους με μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο, ας πούμε.
Με τη νύχτα, ναι.
Ναι, ναι. Είναι περισσότερο αμορφή για τον εαυτό σου το να λες ότι δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω ή δεν έχω διάθεση να κάνω αυτό που θέλω να κάνω από το να. Να σου πω, το να κατηγορείς την ίδια την ομάδα, το μονοθέσιο, το κινητήρα, το τι φταίει εκείνο, τι φταίει η αεροδυναμική, το τι φταίει οτιδήποτε. Γιατί κακά τα ψέματα, Δεν φταίει η αεροδυναμική, το πρόβλημα στην αεροδυναμική που βγήκαν και είπαν ότι δεν μπορούν να βρουν πού είναι το πρόβλημα και η κατάσταση που είναι και άλλο ένα και μακράν αυτή τη στιγμή.
Έτσι. Πάντως όλο το κλου, όλη η νοοτροπή του Λαλούνσο συμπληρώνεται από αυτή την πρόταση που τον ρωτάνε πριν μια εβδομάδα κέρδισε και δεν δώσω πολύ λιγάρι τελευταίο. Και λέει, προτιμώ να είμαι τελευταίο εδώ παρά να κοιτάω την τηλεόραση. Δηλαδή, δεν δέχεται. Δεν το δέχεται. Και είναι επίσης τρομερό. Δηλαδή, διαβάζω τώρα δηλώσεις του που είναι σημερινές. Σημερινές. Τις έκανε χθες και έχουν βγει σήμερα. Που λέει ότι αυτή είναι η χειρότερη απόδοση που έχουμε μέσα στη χρονιά, η χειρότερη εμφάνισή μας μέσα στη χρονιά. Οπότε πραγματικά πιστεύω να είναι μόνο για μια φορά. Να μην είναι η κανονικότητα. Στο Q1 που αποκλείεται, βγαίνει το Σάββατο το απόγευμα και λέει κανονικότητα ότι αποκλείστηκαμε το Q1. Όχι απλά δεν συμφωνεί με τον εαυτό του, δεν θυμάται και τι λέει. Δηλαδή.
Όχι, θυμάται τι λέει και προσπαθεί να το.
Θυμάται, ξεθυμάται, για μένα ο Αλόνσο έχει καταφέρει να εγκλωβιστεί μέσα σε επιλογές που έκανε διαχρονικά, σε ένα γαϊτανάκι επιλογών που ξεκινάει από το γεγονός ότι φεύγει από τη McLaren με τον τρόπο που φεύγει. Και ολοκληρώνεται με το πώς φεύγει από τη Ferrari. Η καταστροφή του Αλόνσο είναι το πώς φεύγει από τη Ferrari το 2014, ενώ θα μπορούσε να φύγει το 2013.
Αυτό που έλεγα και χθες. Αλόνσο έχει στο μυαλό του μια ιδανική εικόνα
για
τις επιλογές που κάνει. Δηλαδή έχει την ιδανική εικόνα ότι θα πάει στη McLaren το 2007 και θα είναι ο απόλυτος στην ομάδα, όπως ήταν και στη Ρενό. Που δεν έγινε. Πάει στην Ferrari, πιστεύω ότι η Ferrari δεν μπορεί να βγάλει. Δεν έχει βγάλει πόσο χρόνια χωρίς τίτλο. Και μετά πόσο χρόνια με τίτλους. Και μετά αλλά πόσο χωρίς τίτλους, ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο.
Θα πέσει στη φουρνιά, ότι. Θα πάρουμε τίτλους.
Ναι. Ότι θα καταφέρει, ξέρω ότι κύριε Στρακότητα οδηγό στο Grid, εκείνη την εποχή.
Εκείνη την εποχή.
Ότι θα καταφέρει, θα είναι ένα όχι απαραίτητο παράδειγμα, θα είναι ένα καλό μονοθέσιο, ότι θα μπορεί να πάρει και τους τίτλους. Μπορούσε, δεν τα κατάφερε για άλλους λόγους. Okay. Ναι. Δεν τα κατάφερε και δεν βγήκε όπως το ήθελε. Πηγαίνει στη Honda, στη McLaren μάλλον, με την εργασία της Honda, αλλά βασικά πηγαίνει στη Honda, αλλά δεν πηγαίνει στη McLaren. Έτσι, δηλαδή,
με λεφτά τη Honda.
Ναι.
Με ελπίδες από τη Honda.
Honda ότι η Honda ένα χρόνο, 1,5, 2 θα καταφέρει να βγάλει.
Ένα μοντέλο.
Μια συνεργασία με τη McLaren και θέλει να προσταφέρει για τον ίδιο και για την ομάδα και για όλους και θα γίνει πάλι ο άνθρωπος που έκανε τη McLaren.
Με τη McLaren και δεν
έγινε. Ναι, έτσι ακριβώς. Το οποίο δεν έγινε. Με τη Honda.
Ναι.
Και έχει το μυαλό του ότι έχουμε ένα πολύ καλό σασί που είχε η McLaren όντως πέρσι το 2017 και φάνηκε στους αγώνες που δεν θέλανε εκείνη την όπως η Ουγγαρία και το Μονακό ότι είναι αρκετά καλό σασί. Πιστεύω ότι η McLaren έχει το εξίσου καλό σασί και την επόμενη χρονιά. Και με ένα κινητήρα της Ρενό
θα καταφέρει
πιέζει τη McLaren να φύγει από τη Honda, να πάει στη Ρενό. Γίνεται ένα χάρας χαμός χρόνο, αλλάζουν τα δεδομένα στο midfield και στην κορυφή πλέον. Γιατί η Ρεσέρα του Μπλουχόντα είναι πιο κοντά από
εκεί. Καλό είναι αυτό.
Αλλά ο μόνος ο οποίος βγήκε χαμένος από όλα αυτά ήταν ο Αλόνσο.
Που την υποκίνησε. Δηλαδή είναι απίστευτο πόσο backfire είναι όλες οι επιλογές. Όλες. Μία προς μία. Όποια επιλογή και να πάρουμε, η μόνη επιλογή που του βγήκε και ήταν ωραία και σωστή και μπράβο του ήταν να φύγει με τον τρόπο που έφυγε από την Ρενό το 6. Φεύγει πρωταθλητής.
Και το 9.
Το 9 φεύγει επειδή πρέπει.
Ναι.
Το 6 φεύγει πρωταθλητής και φεύγει για την καλύτερη ομάδα του Grid. Δηλαδή, φεύγει, είναι η καλύτερη του έξοδος από ομάδα ever.
Είναι τόσο να πω την καριέρα του Αλόνσο που νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο οδηγό που να έχει τόσο μπερδεμένη καριέρα.
Ο Βιλνέβ.
Καριέρα. Ναι, αλλά και ο Βιλνέβ ακόμα είχε 2 χρόνια στη
φόρμα. Ο Βιλνέβ όμως δεν υπήρξε και ποτέ ο καλύτερος οδηγός του Grid.
Ναι. Στο τέλο του Βιλνέβ δεν ήταν εντάξει του μόνο
ο Βιλνέβ μας έκανε να πούμε wow, είδαμε τον καλύτερο ρούκι μετά τον εσένα το 1996. Και αου, και τι κάνει ο Βιλνέβ και από πού μας ήρθε. Πέντε το 97 και το 98 δεν υπάρχει Βιλνέβ στο Grid.
Υπάρχει σε περιορισμένε εμφανίσει.
Δεν κατεβαίνει ποτέ, δηλαδή. Τι είναι.
Σε περιορισμένε εμφανίσει.
Αυτό, ναι. Ενώ ο Αλόνσο τουλάχιστον.
Και είναι σε περιορισμένε εμφανίσει μέχρι το 2005.
Ναι, δηλαδή. Κάποια στιγμή ο Βιλνέβ οδηγεί για 4 ομάδες σε 2 χρόνια. Δηλαδή.
Ο Βιλνέβ βέβαια θα λύγει και Formula E.
Formula E, ναι. Δεν θα πούμε παραπάνω πράγματα για αυτά. Λοιπόν. Ναι, με τον Αλόνσο νομίζω καλύπτουμε το θέμα του Αλόνσο περισσότερο όχι μόνο με. Το καλύπτουμε με αφορμή το Paul Ricard και όχι ότι τι είδαμε στο Paul Ricard. Γιατί νομίζω ότι το απάντημα.
Έχουμε δει σε μία εβδομάδα. Από Κυριακή σε Κυριακή. Τις δύο εκδοχές.
Του Φερνάντο Αλόνσο. Όχι, είναι σε κατέβηκε ο Φερνάντο Αλόνσο στο Λεμάν και ο Τζάμπε Αλόνσο στο Paul Ricard.
Ναι, ναι, ναι. Ο Φερνάντο Αλόνσο στο Λεμάν είναι αυτό που ξέραμε ότι είναι ένα κορυφαίο οδηγό όλων των εποχών. Που θα καταφέρει να πετύχει το τελικό. Θα πείθουμε ότι θα το πετύχει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα έχει 4-5 προσπάθειες για να το πάρει.
Στο... και το Indy ευνοεί και λίγο να είσαι μεγάλο.
Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Δηλαδή βλέπει μεγάλο οδηγό στο Indy. Και σε μια. Ένα οδηγό που κρατάει πολύ καλά. Άμα κερδίζει το Ακούμα Σάτο και είναι ανταγωνιστικό σε Σεβαστιάν Μπουρντέ, ο Αλόνσο θα κάνει πλάκα.
Άμα κερδίζει ο Will Power.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το λογικό είναι αυτό. Οκ. Αλλά βλέπει τον έναν Αλόνσο που σε εντυπωσιάζει, ξέρει τι είναι, τι κάνει, το απίστευτο αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανεί άλλο. Και πάει στο Αλεμάν και είναι πίσω του Βίλιαμ.
Εντάξει. Πάει στο Paul Ricard και μιλάει για Βίλιαμ.
Ναι.
Πήγε το Λεμάν, τι λέω.
Α, στο Paul Ricard.
Μακάρι να πηγαίνω στο Λεμάν. Όχι, πραγματικά συμφωνώ σε όλα. Και μακάρι, πλέον το λέω, μακάρι το 19 να μην είναι στο Λεμάν. Δηλαδή.
Εξαρτάται. Αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον
τρόπο. Πώς θα συνεχίσει, δηλαδή.
Ναι, μακάρι να μην είναι. Μακάρι να μην είναι. Θα είναι καλύτερο και για τον ίδιο να μην είναι.
Όχι, σκέφτομαι το πολύ απλά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Αλόνσο να ξέρει ότι η McLaren και το Indy σαν series το περιμένουν. Και να πει, α, θα μείνει στο Formula 1 και θα αποσύρθω.
Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο όθος από τη McLaren να χάσει έναν οδηγό του πρόεδρου του Ντέμι Ρικάρντο έχοντας τα πρωτεία σε αυτού. Δηλαδή, όπως όλοι δείχνουν, είναι το μεγάλο φαβορινή η McLaren για τον Ρικάρντο πλέον, επιμένοντας τον Φερνάντο Αλόνσο.
Ναι, θα είναι ένα ακόμη ατόπιμο του Μπράουν.
Ναι.
Και του Μπουγιέ κατ' επέκταση που ήδη έχουν κάνει πολλά. Και μπορεί commercial ή McLaren να αναγεννάται με σταθερές κινήσεις, αλλά αγωνιστικά ο Μπράουν δεν έχει προσφέρει.
Καλά, και το commercial αναγεννάται. Με αυτό που έγινε στο μέσο τη εβδομάδα. Εντάξει, οκ.
Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Σε έναν οργανισμό με τόσο βαθιές παθογένειες και τόσα λάθη και τόσα προβλήματα, θέλεις πάρα πολύ χρόνο για να τη φτιάξεις και commercial και αγωνιστικά. Αλλά τουλάχιστον commercial ο Brown είναι expert, οπότε βλέπουμε και δύο βήματα προόδου. Αγωνιστικά η McLaren δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αυτό που πεις και εσύ. Εντάξει, είναι αυτό που πεις και εσύ, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι, συζητώντας με τον Δημήτρη, μου λέει και συμφώνησα απίστευτα ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Σε άλλες εποχές της McLaren, σε εποχές που πραγματικά η McLaren μπορεί να έχει πρόβλημα, να βγει κάποιος και να πει δεν ξέρουμε τι πρόβλημα έχουμε. Δεν ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Μα είναι απίστευτο, αυτό δεν το βγαίνει, αυτό δεν δικαιολογείται να βγει να το πει ούτε η Haas που έχει 3 χρόνια στο Formula 1. Δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες δεν ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Δεν έχεις δικαίωμα να μην ξέρεις πού είναι το πρόβλημα και αν πράγματι δεν ξέρεις, που οκ, okay, το κατανοούμε, δεν μπορείς να βγεις και να το λες. Διότι είναι σαν να παρετήσει, είναι σαν να πετάς λευκή πετσέτα, είναι σαν να λες εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ο ασθενής πέθανε, αλλά δεν βγαίνει έτσι. Είσαι η McLaren, δεν είσαι ούτε η Zauber που έχει το δικαίωμα να κάνει 5 κάποιες χρονιές και να πει κανείς τίποτα, ούτε η Haas που είσαι καινούργια ομάδα, ούτε δεν ξέρω εγώ ποια άλλη, ούτε το Toro Rosso.
Ούτε καν η Williams.
Και η Williams δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
Αν βρίσκεται η McLaren και που θέλει την Williams τώρα, θα είμαστε.
Όχι, θα είχαμε ξεσπάσει σε πόλεμο. Όχι, θα είχε βγει ο.
Ο Williams είναι μια απίθανη ιστορική ομάδα, έτσι.
Θα είχε βγει ο Μπρόν και θα είχε πει: δώσε του μοτέρ Mercedes και το σασί από το περσινό μα, λέει.
Okay.
Και βάλει για να χάλαμε, λέει. Εντάξει. Οπότε, όχι, η Williams, για να πάμε και σε αυτό και να κλείσουμε κάπω έτσι σιγά-σιγά.
Δεν θέλω να μιλήσω για την Williams.
Έχω, θα μιλήσω, θα κάνω μια τοποθέτηση. Το 19 να βρω που θα βρει λεφτά.
Καλά να πάθει. Καλά να πάθει.
Να βρω που θα
βρει. Άμα θέλανε, όχι. Άμα θέλανε να κάνουν αυτές τις κινήσεις που κάνανε τα τελευταία δύο χρόνια, να έχουν την ευκαιρία να αναγεννηθούν εμπορικά με έναν οδηγό ή με, ξέρω εγώ, με κάποια τρίκ επικοινωνιακά, μπορεί να το πει και έτσι, και να στηρίζουν όλη του την ύπαρξη σε έναν οδηγό που είναι χάλια.
Και σε έναν που είναι διάφορο.
Και σε έναν που είναι αδιάφορο. Και που έχει σωθεί, ο Χάγη έχει σωθεί επειδή κάνει πολύ καλέ αγώνε σε μια συγκεκριμένη πίστα.
Ναι. Ναι. Γιατί μιλάμε με γρήφου. Ωραία, είναι ο Στρόλ και κάνει καλέ αγώνε, ξέρω εγώ. Πού
πακού.
Πού πακού, ναι, σωστά.
Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συζητήσουμε παραπάνω. Ο Στρόλ είναι ένα οδηγό, εντάξει, καλούτσικο. Okay.
Είναι αδιάφορο.
Αδιάφορο, ναι.
Αλλά
ναι.
Δεν δημιουργεί προβλήματα.
Δεν δημιουργεί προβλήματα. Δεν μπαίνει μπροστά από άλλου οδηγού στα μπλαρίσματα. Δεν τρακάρει σε κάθε.
Δεν κλαίει κάθε μέρα.
Δεν ρωτάει την ομάδα πείτε μου τι πρέπει να κάνω.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ένα οδηγό, εντάξει. Okay.
Επίσης υπάρχει ένα γκυφάκι που κυκλοφορεί από τη Movistar, από πλάνα τη Movistar, που είναι ο Λόρεν Σμόλμπα, ο οποίο είναι και ο μεγάλο επενδυτή αυτή τη στιγμή στη Williams. Και τα λέει, όχι απλά τα λέει, τα χώνει στον παντιλό. Το έχει δει.
Ναι.
Το οποίο είναι πραγματικά σαν να είναι υπάλληλο, αφεντικό. Τι έκανε εδώ, ξέρω εγώ.
Ο Πάτι Λόου είναι τα μεγαλύτερα μυαλά τη Φόρμουλα.
Ο Πάτι Λόου είναι σαν να λέμε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή,
πολύ κοντά σε αυτό που καταφέρει να πετύχει ο Ρόσμπρον.
Ναι, δηλαδή οι νέοι, να το πω έτσι, και εμεί νέοι είμαστε, αλλά οι πολλοί νέοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο Πάτι Λόου ήταν Μακλάρεν, κάποτε έτσι.
Ήταν, ναι, το
ήταν το κεφάλι τη Μακλάρεν. Ήταν το κεφάλι τη Μακλάρεν σε τρομερού τομεί. Δεν καταλαβαίνω.
Ήταν μετά τον Ρον Ντένις και τον Μάρτιν Βίτμαν.
Ναι, δηλαδή ήταν ο Ρος Μπρόντ Μακλάρεν. Δεν το απλό. Δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και του τη λέει ένα λεφτά σε τον Καναδά με το κινητό στο χέρι. Με εξοργίζει όταν ο άλλο σου μιλάει και όχι μόνο με το κινητό στο χέρι, του κοιτάει και ενώ σου μιλάει. Δηλαδή ο Λόρεν Στρόλ πραγματικά πρέπει να νιώθει πολύ υπέροχα που είναι επενδυτή τη Williams. Αλλά παράλληλα πρέπει να νιώθει και πολύ χάλια που είναι πέμπτη γουλιά.
Μήπω δεν την ενδιαφέρει.
Εντάξει. Οπότε για τη Williams, ναι, κατάδια. Μία λέξη. Και δεύτερη φράση, πού θα βρουν λεφτά για το 19. Η Williams μένει χωρίς τη Μαρτίνη του 19. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι φίλη, δεν είναι τίποτα. Βγήκε κατά τη διάρκεια των χειμερινών οδηγημών φέτος. Οπότε είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η Williams περνάει μια φάση, τη χειρότερη φάση τη πορεία τη ever. Ούτε όταν ξεκίνησε δεν είναι τόσο χάλια
πράγματα. Για μένα υπάρχει ένα πολύ εύκολο δρόμο για την Williams.
Να δεχτεί την δεύτερη μάχη τη
Μερσέντες. Ή εκτό από αυτό να δεχτεί ότι θα την αναλάβει η Τζο που έγινε παλιά με την BMW ή με μια μεγάλη εταιρεία να την τρέχει εκείνη.
Αυτά. Που τι ωραία περνάγανε.
Μια χαρά.
Ναι, ξέρω δεν κατάλαβα.
Ναι, μια χαρά.
Η πενταετία του Williams BMW ήταν από τι πιο. Ωραίες πενταετίες Williams, χωρίς τη
δουλειά αυτό. Παλιότερα ήταν μια και φούρνα,
ναι. Μια φορά η Williams τις μεγάλες τις δόξες τις γνώρισε όταν η Renault έβαζε τα καλά φράγκα στη Williams και έκανε κινητήρες υπέροχους. Έτσι, δηλαδή η Williams, αν κάτι πιστώνεται στις επιτυχίες, είναι η εκπληκτική εξέλιξη του Active Suspension.
Ότι είχε ένα τρομερό τεχνικό επιτελείο.
Αλλά από εκεί και πέρα πάντα η Williams, ως ιδιωτική ομάδα, βασιζόταν απίστευτα και απόλυτα σε αυτό που την κυβερνούσε. Και αν κάποτε ήταν η Renault, τώρα θα πρέπει να είναι λογικά η Mercedes. Όπως και να έχει.
Είναι λοιπόν, ξέρω εγώ.
Καλά, πιο εκεί πάμε αλλού. Το θέμα είναι πως η Williams.
Άμα δεν θέλει με τη Mercedes, εννοώ. Που δεν έχει και λόγο να μην τη θέλει.
Ναι, καλά, εντάξει, ξέρω περήφανοι όλοι με την Claire Williams, δεν έχει χειριστεί ούτε το σπίτι τη. Μα τώρα κάθε, συγγνώμη. Δεν είναι θέμα, συγγνώμη, ξεκαθάρισε, δεν είναι θέμα γυναίκα. Είναι θέμα ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, ούτε που γεμπά να γυριστεί το σπίτι του, η Κάζο. Πρέπει να μπαίνει σπίτι και να μην τον κάνει θέλουν, α πούμε. Πρέπει να αλλάζουν όλο το. Φαντάζομαι το που γεμπά να του λέει κάτι γυναίκα, α πούμε, και να τα αλλάζει όλα τα σπίτι. Είπε κάτι, δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτό ο πίνακα. Τι, θα πάρω όμω πέντε.
Θέλει πολύ κόπο να είσαι χειρότερο από τον Μάρτιν Βίτμαν.
Ναι.
Ο Μάρτιν Βίτμαν σα προσέχει που είναι.
Πουάσι. Είναι. Ζαν Τόντ.
Ναι.
Τίποτα, είναι Ζαν Τόντ, είναι Πατριχέν.
Πότε η Μακλάρεν ήταν η τελευταία φορά που λες «Α, ωραία, θα διοικεί τη Μακλάρεν».
Ναι, όποτε.
Θα το πω περίπου γελίνησε μία φορά.
Έχουμε τουλάχιστον 5 χρόνια να δούμε. Όχι, έχει τουλάχιστον 5 χρόνια να εκπλαγείς τη Μακλάρεν θετικά.
Ακόμα και το 14, έχεις κάποια σημαίνει ότι «ΟΚ, κάτι κάνει». Δηλαδή «ΟΚ, πήρε ένα βάθρο, έκανε ο Μάγκλος ενία κάτι ανάποδο, πάτε, ξέρω πω, κέρδισε 5 θέσεις».
Εντάξει, ναι, αλλά. Όπω και να έχει, περασμένη μεγάλη. Και την κοντά θα κλείσει. Όχι, λοιπόν. Να κλείσουμε σιγά σιγά.
Ναι.
Το podcast έχουμε ένα ιστορικό τριβδόμαδο, να το πω έτσι. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τρεις σερία αγώνες Φόρμουλα 1. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ την ιστορία. Και όπως είπαμε, χρόνια 21 σε 52 εβδομάδες.
Ναι. Έχουμε και του χρόνου που τη είδα.
Λογικά θα έχουμε του χρόνου, ναι.
Νομίζω θα είναι θα πάει η Γαλλία πιο μετά στο καλεντάρι. Θα πει μαζί με Γερμανία και Ουγγαρία.
Α, για να μην βρέξει καθόλου.
Ναι, γιατί θα βρει πίτωση.
Ήθελα να πω τώρα, δείχνει και λίγο στη FP3. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε Αυστρία σε.
Όχι, τα λεπτάκια είναι για να μην είναι κοντά στο Μονακό.
Μήπως να μην είναι κοντά στο λιμάνι, κιόλας.
Ναι, ξέρω εγώ.
Γιατί λίγο ξενερωμένοι όλοι οι Γάλλοι δεν πηγαίνανε. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι φέτος έπαιζε και λίγο προς πάμε και πολιτικά και τα λοιπά. Πάλι καλά που δεν πήγε κανείς μας το πολιτικά. Δηλαδή, δεν θα γυρνάγαμε ακόμα.
Θα ήμασταν ακόμα στον καράζ.
Αν πήγαινε ο Δημήτρης, παίζει να ήταν ακόμα στο Καστεγέ και να πίνε καφέ κάπου ή περιμένοντας να ξεπακάρει.
Ναι, δεν είναι τρομερά πράγματα.
Είναι πιθανό, τέλος πάντων. Πάμε Αυστρία, με τη χορηγάρα το iTime. Δημήτρη, μπορείς να μας πεις λίγο τι είναι το iTime?
Το iTime είναι social media. Είναι το Tinder για πλούσιους.
Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό μόνο τίποτα. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία, πάμε σε μια πίστα που πέρυσι η πόλη ήταν 1-4, φέτος που θα είναι.
1-2.
1-5-9.
Πω, πάμε. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή χρόνο κάτω τη λεπτό τη Φόρμουλα.
Ναι, γιατί όλες οι πίστες πια είναι πιο μεγάλες από αυτό που θα
δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία πίστα πάντως.
Είναι πολύ ωραία πίστα και θα δούμε και πολύ ωραία αγώνα θεωρητικά.
Με και είναι μια από τις επιστροφές που έχουν πετύχει απόλυτα στη Φόρμουλα, που είναι δεν πάρα πολλές.
Το Μεξικό, η Αυστρία. Αυτές. Η Γαλλία με θυμίζει σε λίγο φιάσκο.
Η Γερμανία διάχα, okay.
Η Γερμανία.
Σε ωραία πίστα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι επιστροφή ούτε σε άλλους.
Η Γερμανία ζει πολύ άσχημες στιγμές. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε λίγο τις ώρες για να έχετε μια εικόνα. Είναι οι νορμάλ ώρες της Ευρώπης. Δεν είναι μια ώρα μετά γιατί δεν έχει μουντιάλ. Έχουμε.
Έχει μουντιάλ, απλά δεν
έχει. Μουντιάλ, δεν έχει εκείνη την ώρα.
Δεν έχει την ώρα
FP1 στις 12 με 1.30 το πρωί της Παρασκευής. FP2 στις 6 με 5.30. FP3 το Σάββατο το πρωί, το μεσημέρι. 1 με 2. Κατακτήριες 4 με 5. Και παίρνει ο μήνας, παίρνει ο Ιούλης με τον αγώνα στις 4 και 10. Στο Spielberg και προφανώς εμείς θα καλύψουμε τα πάντα όπως κάνουμε κάθε φορά. Πιθανότατα. Α, επίσης έχουμε και MotoGP παράλληλα, έτσι. Να πούμε και λίγο.
Εδώ λένε τις βροχές. Έχει και Παρασκευή και ίσως και το Σάββατο.
Για την Αυστρία?
Ναι.
Καλά, πλέον δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να.
Ναι, γιατί η Παρασκευή είναι πάρα πολύ. Λέει όλη τη μέρα βροχές.
Α, οπότε είναι πιο πιθανό, ας πούμε.
Το Σάββατο έχει αρκετή μέρα βροχή. Το Σάββατο την Κυριακή έχει σύννεφα.
Λοιπόν, έχει και Άσεν όμως, το MotoGP.
Έχει και Άσεν, ναι.
Στο οποίο Άσεν δεν έχουμε πλέον εδώ και 3 χρόνια το μοντέλο του αγώνα Σάββατο. Έχουμε το μοντέλο του τριήμερο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό. Ναι, καλά πήγα να το πω. Λοιπόν, FP1 11 παρα 5 με 12 παρα 20, FP2 3 και 5 με 4 παρα 10. Το Σάββατο 11 παρα 5 με 12 παρα. Με 12 παρα 20 μπερδεύτηκα για λόγο. Το FP3, FP4 2,5 με 3, 3 και 10 με 4 παρα 10 το Q1 και Q2 μαζί και ο αγώνας στις 3. Αυτό σημαίνει πολύ απλά για όποιον δεν το έχει καταλάβει ότι τέλειωνε το ένα, ξεκινάει το άλλο, τέλειωνε το ένα, ξεκινάει.
Δεν έχει κανένα κενό.
Δεν έχει κανένα κενό, παράλληλα έχει μουντιάλ, θα έχουμε φτάσει πλέον στα 16.
Έχει αμέσως μετά τη φόρμα, θα έχει μουντιάλ.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι για ένα τριμεράκι εμείς δεν θα δούμε το φως του ήλιου.
Θα είναι και νοκάουτ.
Ναι, χαρά θα πρέπει τίποτα, ναι. Ο τελειπεράς της γειτονιάς μου θα κάνει πάλι, θα πάει διακοπές από τα λεφτά μου μόνο.
Λοιπόν, είναι ένα ωραίο αγωνιστικό τριήμερο.
Είναι ένα ωραίο αθλητικό τριήμερο. Για όποιον φίλο Μουντιάλ που φαντάζομαι είναι και αρκετή και πολύ περισσότερο από τη Φόρμουλα 1, ήταν και πολύ γεμάτο με γκολ διήμερο, το Σαββατοκύριακο αυτό.
Ναι.
Κάτι εξάρι, κάτι πεντάρι, κάτι.
Κολομβίε.
Κάτι Κολομβίε που υπέταξαν του αντιπαραγωγικού.
Είδαμε πολλού. Τέσσερα γκολ.
Ναι, ναι, υπέροχο. Λοιπόν, όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε για μια φορά που καθίσατε μέχρι το τέλος. Ένα ακόμη race podcast για τη φετινή σεζόν. Θα δούμε τι θα κάνουμε μετά την Αυστρία, διότι αμέσως μετά έρχεται και το Silverstone. Οπότε.
Να ξέρετε, πώς ζητάμε, αν είναι πολύ καλό ο αγώνα, θα κάνουμε podcast.
Ναι, δηλαδή και σήμερα κάναμε για το Πολυρικάρ, κυρίως για να κράξουμε τον Αλόνσο τη Williams και να επενέσουμε το Leclerc και τον Kimi. όλο το podcast σε 4 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Ήταν ένα αγώνα ενδιαφέρον με την έννοια ότι μπορεί να αλλάξει πράγματα στο πρωτάθλημα εάν και εφόσον η Mercedes από εδώ και πέρα κάνει το run που έκανε πέρυσι το καλοκαίρι. Με εξαίρεση την Ουγγαρία που ήταν η χειρότερη της περίπτωση, η Mercedes πέρυσι το καλοκαίρι έκανε ένα φοβερό σερί. Οπότε να δούμε και τι θα γίνει φέτος με Hamilton. Προφανώς παραμένετε το talerism.gr για να δείτε όλα τα νέα live, report, όλα όσα βγαίνουν, τα καλύπτουμε φυσικά και προφανώς όχι μόνο από Formula 1, MotoGP και WRC που αυτή τη στιγμή περνάει το καλοκαιρινό του διάλειμμα και θα γυρίσει τον Ιούλιο. Οπότε, σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας είτε για μετά την Αυστρία είτε για μετά το Silverstone για Formula 1. Και τι άλλο.
Γίνει το περιοδικό.
Γίνει το περιοδικό στις 27, που έχει αρκετά πλούσια θεματολογία και πάρα πολύ ωραία κείμενα, long form κείμενα, τα οποία θα διαβάσετε μέσα στο τεύχο, στο πέμπτο. Αυτά. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα, γίνει και Δευτέρα. Και καλό πρωτάθλημα.
Καλό πρωτάθλημα.